αναζητώντας την κυρία με τη Στριχνίνη, με τον Χρήστο Παπαγεωργίου και τον κύριο Σπύριο Ηλιάδη, στην τεχνική επιμέλεια μιας ακόμα ζωντανής εκπομπής εδώ στο τρίτο πρόγραμμα. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα και χοροδία της ΕΡΤ σε έργα Γκαμπριέλ Φορέ και Καμίλ Σεν-Σανς. Το μαγικό ρέκβιεμ του Φορέ, από το οποίο ακούμε το τελευταίο μέρος, στον Παράδεισο, in Paradisum, θα ερμηνεύσει η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα με τη χοροδία της ΕΡΤ υπό τη διεύθυνση του Μιχάλη Οικονόμου, παρουσιάζοντας μια ξεχωριστή συναυλία στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών αύριο, Τετάρτη 27 Νοεμβρίου, στις 8.30 το βράδυ. Είναι μια ιδιαίτερη συναυλία, γιατί ερμηνεύεται μεταξύ αυτών και η περίφημη Τρίτη Συμφωνία με το εκκλησιαστικό όργανο του Καμίλ Σεν-Σανς. Η μουσική είναι μαγική, βέβαια. Εξαιρετική σολίστ, όπως ο Τάσης Χριστογιαννόπουλος, ο βαρύτονος, η Μέρη Γουγούς, η σοπράνο, και στο εκκλησιαστικό όργανο η Ελένη και Βενζίδου συμμετέχουν σε αυτή την συναυλία, όπου αυτά τα δύο κορυφαία έργα ερμηνεύονται, όπως είπαμε, από τον Μιχάλη Οικονόμου και φυσικά την χοροδία της ΕΡΤ. Εκτός λοιπόν από το μαγικό ρεκβίεμ του Φορέ, θα ηχήσει και το μεγάλο εκκλησιαστικό όργανο που σπάνια πραγματοποιεί μια τέτοια εμφάνιση, στη μεγαλειώδη συμφωνία με το εκκλησιαστικό όργανο, το Κύκνιο Συμφωνικό Άσμα του Φορέ, σε μια επίσης από τις σπάνιες παρουσιάσεις του εδώ στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Σε αυτή λοιπόν την πολύ σπουδαία παραγωγή, που οι φίλοι ακροατές θα μπορέσουν να απολαύσουν ζωντανά αύριο στην μεγάλη αίθουσα Χρήστος Λαμπράκης του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών, κάνουμε την σημερινή μας πρώτη αναφορά. Θα ακολουθήσουν πολύ σημαντικές παρουσιάσεις σήμερα σε αυτήν την εκπομπή και ποικίλες, δίνοντας για τη συναυλία την αυριανή στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών με τα δύο κορυφαία έργα των κορυφαίων Γάλλων αυτών συνθετών, Φορέ και Σεν-Σανς, 10 διπλές προσκλήσεις. Αυτές, όσοι προλάβουν τέλος πάντων μέχρι το τέλος εκπομπής, το πιο πιθανό είναι στα πρώτα 10 λεπτά, στα οποία εκεί βρίσκεται στο 210-6066-109 η κυρία Βάνα Παρμονουμίου, για το τρίτο πρόγραμμα, να δηλώσουν την παρουσία τους και να πάρουν μία από τις 10 διπλές προσκλήσεις για την αυριανή συναυλία της Εθνικής Συμφωνικής Ορχήστρας της ΕΡΤ με τα κορυφαία έργα, μιλάμε για το Ρέκβιον του Φορέ και την Μεγάλη Τρίτη Συμφωνία με το όργανο του Camille Saint-Saëns. Στο 210 λοιπόν, 6066-109 για το τρίτο πρόγραμμα, 10 διπλές προσκλήσεις για την Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Μέχρι να προλάβουν οι πρώτοι φίλοι να τηλεφωνήσουν, εμείς ακούμε μουσική και ετοιμαζόμαστε να υποδεχτούμε τον πρώτο σημαντικό μας καλεσμένο. Κυρίες και κύριοι, έχω τη μεγάλη χαρά και τιμή να φιλοξενώ για πρώτη φορά στο ραδιόφωνο, αν τα είχαμε πει τηλεοπτικά πριν κάμποσα χρόνια, τον περίφημο εκπρόσωπο της μουσικής μπαρόκ για την Ελλάδα και όχι μόνο βέβαια, γιατί είναι ένας δεινός μουσικός και βιολοντσελίστας, τον Δήμο Γκουνταρούλη, τον μουσικό που γεννήθηκε στη Λάρισα, μεγάλωσε στη Θεσσαλονίκη, όπου και ζει βέβαια σήμερα. Βεβαίως σπούδασε κλασικό βιολοντσέλο στο Παρίσι, μετά μετακόμισε στο Σάο Πάολο. Καλά, θα μου τα πεις όλα αυτά, Δήμο, γιατί είναι μεγάλη ιστορία σου και ξέρεις ότι εγώ το μεταξύ τα διαβάζω από τη Wikipedia, έτσι. Δηλαδή ξέρω περισσότερα από ό,τι μου έχεις πει ποτέ. Λοιπόν, μέσα από την Wikipedia, και βεβαίως εννοείται ότι έχει διατηρήσει τους δεσμούς του και εκπροσωπεί την μουσική του μπαρόκ αλλά και την ελληνική παρουσία στα μήκη και τα πλάτη του κόσμου, έτσι πολύπλευρος δραστήριος και σε μια γενιά μουσικών, από μια γενιά μουσικών που έχει τη δυνατότητα να παίζει σε πολλά διαφορετικά στυλ. Εμείς όμως ήρθαμε σήμερα να μιλήσουμε για τον μπαρόκ, Δήμο, και σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Είσαι από τη Θεσσαλονίκη, έτσι?
Και εγώ σε ευχαριστώ πολύ. Ναι, από τη Θεσσαλονίκη για το φεστιβάλ, για το 7ο φεστιβάλ μπαρόκ μουσικής που μόλις κλείσαμε στη Θεσσαλονίκη το Σάββατο που μας πέρασε τώρα, 23 του μηνός. Κυριακή πρωί ήμασταν εδώ, 24 του μηνός, για να ανοίξουμε στην εναλλακτική σκηνή αυτό το καινούργιο λοιπόν φεστιβάλ μπαρόκ μουσικής.
Θα παίξετε το ίδιο πρόγραμμα?
Θα παίξουμε ακριβώς το ίδιο πρόγραμμα με τη Θεσσαλονίκη, και εδώ και 3 χρόνια η πολύτιμη υποστήριξη της εναλλακτικής σκηνής της Εθνικής Λυρικής μας δίνει την ευκαιρία να μπορούμε να παρουσιάζουμε αυτό το πρόγραμμα τις 4 συναυλίες του φεστιβάλ και στην Αθήνα.
Τώρα πες μου τι έγινε. Δηλαδή, εγώ είδα από το Facebook και από το YouTube και δεν ξέρω, θυμάμαι από πού μου ήρθαν όλα αυτά τα βίντεο, ότι είσαστε φίσκα μέσα. Είδανε ότι γίνεται. Έχει τέτοια επιτυχία και το σκέφτηκαν. Έγινε ταυτόχρονα, πώς έγινε όλη αυτή η ιστορία και υπάρχει η ανταπόκριση εδώ στην Αθήνα?
Καταρχήν η μεγάλη έκπληξη ήταν το 2017 που ξεκίνησε το φεστιβάλ με την πρώτη του έκδοση στη Θεσσαλονίκη, στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης. Εγώ πρότεινα αυτό το φεστιβάλ, κανένας δεν το πίστευε στην αρχή. Πια μπαρόκ μουσική, πια Θεσσαλονίκη.
Και εγώ θα αυτό σκεφτόμουν, γιατί είναι τολμηρό πολύ. Για να γεμίσει τώρα το Μέγαρο.
Μα ξέρεις, τελικά είμαστε φυσικά στην μικρή αίθουσα που είναι καταλληλή για μουσική δωματίου, έτσι.
Πάλι αλλά, πολύ μεγάλη.
Αλλά είναι πολύ μια μεγάλη αίθουσα εξαιρετική, δηλαδή είναι 450 άτομα. Ακριβώς. Η χωρητικότητα. Σε πληροφορώ ότι από την πρώτη χρονιά και οι 4 συναυλίες του φεστιβάλ ήταν γεμάτες, και μάλιστα μία ή δύο από αυτές, αν θυμάμαι καλά, ήταν sold out, δηλαδή δεν υπήρχε ούτε θέση ελεύθερη. Αυτό ήταν μια ωραία έκπληξη φυσικά, η οποία δεν επιβεβαιώνει αναγκαστικά πόσο ωραία είναι η μπαρόκ μουσική, αυτό το ξέρουμε και μπορούμε να το πούμε κατά τη διάρκεια της εκπομπής, αλλά επιβεβαιώνει ότι το κοινό, οι άνθρωποι οι κανονικοί, οπουδήποτε και αν είναι, σε οποιαδήποτε πόλη του πλανήτη, έχουν όρεξη για διαφορετικά και καινούργια πράγματα.
Κοίτα, και η ποιότητα μετράει. Δηλαδή, και τώρα, η ποιότητα, εντάξει, ξέρουμε φυσικά ότι παίζεις τόσο καλά και εσύ.
Εντάξει,
και όλοι οι υπόλοιποι, ο Σίμος.
Σίγουρα υπήρχε και αυτό. Μάρκελος. Υπήρχε μια αγκαλιά από την πόλη, ας πούμε, ότι τα παιδιά της πόλης. Ξέρουμε, ο Σίμος, ο Παπάνας, εντάξει, ο Μάρκελος είναι παντού γνωστός κτλ. Αλλά και η έλλειψη, γιατί δεν υπήρχε. Όταν εγώ γύρισα από το εξωτερικό το 2015, μετά από 27 χρόνια, το πρώτο πράγμα που παρατήρησα ήταν αυτή η έλλειψη ενός πραγματικού χώρου για αυτή τη μουσική που τόσο αγαπώ να παίζω, την παρόκ μουσική. Δεν υπήρχε αυτός ο χώρος. Περιστασιακά φυσικά γινόταν συναυλίες στο Μέγαρο Αθηνών, κάτι εδώ, κάτι εκεί. Υπήρχε η καμεράτα του Πέτρου κτλ. Αλλά ένα φεστιβάλ μπαρόκ μουσικής με όργανα εποχής, ενώ όχι να παίζουμε αναγκαστικά Μπαχ με συμφωνικές ορχήστρες. Είναι μια άλλη
οπτική. Θέλω να ρωτήσω γι' αυτό.
Έτσι, γιατί, ναι, ξέρεις,
κάτι, ναι, μεν συμβαίνει αυτό, αλλά εσείς παίζετε πολύ πιο γρήγορα. Παίζετε εξωτεχνικά, έχεις ένα ροκ ήχο εντελώς δηλαδή για μένα.
Κοίταξε, αυτό είναι το καταπληκτικό.
Και παίζαν αυτοί έτσι όμως. Εκείνη η ερώτηση.
Κοίταξε,
που έχω πάντα να κάνω.
Υπάρχουν δύο απαντήσεις. Η μία είναι λίγο απλουστευτική, εννοείται ότι δεν έχουμε ηχογραφήσεις για να είμαστε απολύτως σίγουροι πως παίζανε. Όμως, αυτό δεν είναι δικαιολογία, γιατί εδώ και δεκαετίες γίνεται πάρα πολύ σοβαρή έρευνα, η οποία είναι ιδιαίτερα τεκμηριωμένη με τα χειρόγραφα, με τις πρώτες εκδόσεις των έργων, με τα όργανα εκείνης της εποχής, με τις μεθόδους και τα βιβλία, τα θεωρητικά και αισθητικής που ήδη κυκλοφορούσαν εκείνη την εποχή. Δηλαδή μπορούμε να βγάλουμε συμπεράσματα τα οποία να είναι πάρα πολύ κοντινά σε αυτό που, στην αισθητική που είχε εκείνη την εποχή αυτή η μουσική. Εννοείται όμως ότι δεν θέλεις να κάνεις μια απλή επανάληψη
ή αναβίωση,
ή αναβίωση κάποιου πράγματος που κάναν κάτι άλλοι τύποι 400 χρόνια πριν. Γιατί αυτό δεν θα έχει και νόημα καλλιτεχνικά. Δηλαδή, ο κάθε ερμηνευτής έχει και κάτι δικό του να παράξει.
Άρα, κατά κάποιο τρόπο, όταν ο Κάραγιαν βάζει 8 κοντραμπάσα, και αυτό είναι η άποψή του και τον αφήνει.
Είναι προφανές. Απλώς υπάρχει μια τεράστια διαφορά ανάμεσα στον Κάραγιαν, όπου εκείνη την εποχή, κατά τη διάρκεια του 20ου αιώνα και στα μέσα του κτλ., δεν υπήρχε καθόλου αυτή η αντίληψη του τουλάχιστον να έχουμε μια ιδέα και να προσεγγίσουμε την βασική ιδέα αυτής της μουσικής.
Και μετά κάνω ό,τι θες.
Και μετά κάνω ό,τι θέλεις, γιατί έχεις άποψη και τα λοιπά. Αυτό είναι λαθεμένο κατά τη γνώμη μου και έχει και κάτι λίγο περίεργο, ας το πούμε έτσι, δαρβινιστικό. Δηλαδή ότι εμείς είμαστε καλύτεροι από αυτούς που ήταν, γιατί η πρόοδος και όλο αυτό, και ότι είναι μια γραμμή, ένα βέλος που πηγαίνει προς τα μπροστά. Εγώ δεν συμφωνώ καθόλου. Είμαι καθόλου σίγουρος. Είμαι καθόλου σίγουρος ότι το πιάνουν καλύτερο από το τσέμπαλο. Είναι σαν να λες τα μήλα είναι καλύτερα από τα πορτοκάλια. Ή σαν να λες ότι το καινούργιο κοντραμπάσο είναι καλύτερο από το άλλο. Δεν υπάρχει αυτό. Είναι διαφορετικά χρώματα. Είναι η διαφορετικότητα. Είναι πολύ πιο ενδιαφέρουσα και η ποικιλομορφία από την παγκοσμιοποίηση και αυτό που ζούμε σήμερα. Δηλαδή την ομογενεοποίηση, όλο αυτό το πράγμα που ζούμε, που είναι από τη βιομηχανική επανάσταση και μετά. Αν το δούμε δηλαδή ιστορικά πραγματικά.
Είναι γιγαντισμός γενικότερα.
Και όχι μόνο γιγαντισμός. Είναι και κονσέρβα. Δηλαδή είναι η αναπαραγωγή του ίδιου πράγματος συνεχώς παντού. Ας πούμε, αντί να έχεις.
Κοίτα, είναι εκ των πραγμάτων αυτό, ενώνεται ο κόσμος, γίνεται όσμωση.
Το θέμα είναι. Ναι, αλλά είναι όσμωση πραγματική η οποία παίρνει υπόψη τις όλες τις κουλτούρες και είναι η επιβολή μιας ας πούμε παγκοσμιοποιημένης κουλτούρας, το οποίο το βλέπουμε γύρω μας συνέχεια.
Κοίτα, δεν θέλει και πολύ, ναι, εννοείται, αλλά όταν, όπως οι Ρωμαίοι αντίγραψαν τους Έλληνες, γιατί ήταν καλύτεροι, γιατί τους άρεσε, δεν τους καταπίεσε κάποιος, το είδα να πούμε και τους αντίγραψαν. Απλώς έγινε αυτό που γίνεται και τώρα, δηλαδή βάζεις 8 κοντραμπάσα. Γιατί σου λέει είμαστε και πολλοί, αφήνουμε παιδιά, παίξτε το και όλοι μαζί. Και στη μουσική κινηματογράφου υπάρχει ο Νίνο Ρότα με μια μικρή ορχήστρα, σε συγκινεί και κλαις, και ο Μωρικόνε. Υπάρχει ο Spider-Man με 200 τρομπόνια και 400. Έτσι, αλλά αυτό είναι εκ των πραγμάτων. Δηλαδή θα γίνει και θα σκάσει πάλι και ξανά μανά. Θα γίνει το Big Bang κτλ.
Σίγουρα.
Εσύ αλλά κρατάς ισορροπίες τώρα. Προσπαθείς να γυρίσεις.
Ναι,
πίσω.
Κοίταξε. Εμείς, ναι, δηλαδή αυτό που είναι παράδοξο και πάρα πολύ ωραίο είναι ακριβώς αυτό. Μου είπες, ροκ ήχος, γρήγορα τέμπη κτλ. Αυτό είναι καταπληκτικό. Δηλαδή ανακαλύπτεις ότι κάνοντας έρευνα και κοιτώντας προς το παρελθόν, τελικά μπορεί να προτείνεις κάτι πάρα πολύ σύγχρονο και μοντέρνο. Και στο άκουσμά του διαφορετικό.
Ναι, αυτό μου κάνει τρομερή εντύπωση.
Αυτό είναι ακριβώς αυτό που σου έλεγα. Δηλαδή, συνηθίσαμε πάρα πολύ.
Δεν προδίδεις το παρόν σου.
Όχι, δεν προδίδεις το παρόν σου και ταυτοχρόνως κρατάς και μία σχέση ανοιχτή και οργανική με το παρελθόν. Και με την αισθητική. Οπότε ουσιαστικά ανοίγεις την παλέτα των χρωμάτων σου. Γιατί αν ομογενοποιήσεις τα πάντα και πεις, εγώ θέλω να παίζω τη μουσική που γράφτηκε από το 1600 μέχρι το 2024 με τα ίδια όργανα, με την ίδια αισθητική και με την ίδια τεχνική που μαθαίνουν όλοι πια στα οδεία, κάτι δεν πάει καλά. Δεν χρειάζεται ιδιαίτερα επιχειρήματα για να υποστηρίξει κανείς ότι η πολυπλοκότητα και η ποικιλομορφία είναι πιο ενδιαφέρουσα. Δηλαδή,
δεν θα ήταν μόνο η πολυπλοκότητα. Είναι παιδιά, ότι αυτό που ακούς είναι πιο ωραίο.
Καλά, ναι.
Περί αυτού πρόκειται. Αν δεν
σίγουρα
ήταν.
Πολύ σωστό.
Δηλαδή, ναι. Δεν λέμε, κοίτα, θέλω άλλο ψωμί. Αν είναι χάλια, δεν το τρως.
Εννοείται.
Λέω, θέλω άλλο νερό, βαρέθηκα το ίδιο νερό. Ναι, λένε, ξέρω, θέλω αγαθό. Ναι. Δεν το λες ποτέ. Πολλές φορές θέλεις και το ίδιο, ή, ναι. Αλλά διαλέγεις, παρότι έχεις συνηθίσει, διαλέγεις αυτό που πραγματικά είναι καλύτερο. Ναι, έχει ναι, ναι. μια ερώτηση και νιώθεις καλύτερα.
Μα προφανώς.
Όταν ακούς τέτοια μουσική και έτσι όπως την παίζετε, παιδιά, εντάξει, καταρχήν ο σεβασμός στο παρελθόν. Επιτρέψτε μου, μπορεί να έχω λάθος. Mm-hmm. Έχει και μία σχέση με τη βιωσιμότητα αυτού του πράγματος που έρχεται από το παρελθόν. Δηλαδή, mm-hmm. δεν μπορείς να φερθείς με σύγχρονα μέσα σε μία ταριχευμένη μούμια, ας πούμε, που, αν θες να επιβιώσει. Εδώ. Αν της βάλεις χέρι και την πειράξεις, θα την καταστρέψεις. Ναι, έτσι ναι, δεν είναι.
Έτσι ακριβώς είναι. Και από την άλλη είναι αυτό που σου λέω. Δηλαδή, όλη αυτή η προοπτική της ιστορικής ερμηνείας της παλαιάς μουσικής μας άνοιξε όχι μόνο έναν δρόμο μουσιολογικό, αχ πως κάνανε τότε να το κάνουμε και εμείς σήμερα, ίσα ίσα, το αντίθετο. Μας άνοιξε ορίζοντες και δρόμους για διαφορετικές προσεγγίσεις.
Ξέρεις τώρα, με όλα αυτά που λες, ο άλλος που σ' ακούει λέει, καλά, θέλω να ακούσω τώρα κάτι. Μου λες, επειδή Δήμο έχεις τώρα εκατοντάδες εδώ παραδείγματα, έχω συλλέξει μερικά, να αρχίσουμε με κάτι mainstream, το οποίο θεωρεί μάλιστα ότι του έχει δώσει τρομακτική ενέργεια, που συνήθως δεν την έχει γιατί παίζουν, ξέρεις, αλλά καζάλες, ξέρεις, απαλά και grande και με βαθύ ήχο και τα λοιπά, και εσύ του έχει δώσει έτσι ένα boost, ας πούμε, φοβερό. Λοιπόν, που είναι το πρελούδιο.
Το πρελούδιο της πρώτης σουίτας από τις 6 σουίτες για βιολοντσέλο σόλο του Γιώχαν Σεμπαστιάν.
Που τις έχεις ηχογραφήσει όλες.
Τις έχω ηχογραφήσει όλες σε κανονικό δίσκο. Πάνε πια. Οχ, Θεέ μου, 14 χρόνια. Ναι, δηλαδή εκεί πέρα.
Τι τσέλο.
Είναι το μπαρόκ μου βιολοντσέλο. Ένα παλιό, αυθεντικό, γαλλικό βιολοντσέλο του 18ου αιώνα. Από τα τέλη του 18ου αιώνα. Δεν είναι το βιολοντσέλο πίκολο που θα ακούσουμε στο φεστιβάλ μπαρόκ και θα παίξω. Είναι ένα κανονικό, ας πούμε, έτσι, μπαρόκ βιολοντσέλο. Okay. Γαλλικό.
Κατάλαβα. Πολύ ωραία. Ας ακούσουμε και αυτόν τον ήχο. Πάμε με κάτι γνωστό και μετά θα επεκταθούμε στα υπόλοιπα.
Ωραία.
Τι ερμηνεία ήταν αυτή? Πω, απίστευτο ήταν
λίγο
αυτό που
παλιά.
Πες μου, για τι παίζεις έτσι, πώς το δικαιολογείς αυτό, η παρτιτούρα?
Ναι, η παρτιτούρα. Να σου πω, εντάξει, προφανώς είναι αυτό που είπαμε πριν. Δηλαδή, εκτός από όλη την έρευνα, το μπαρόκ βιολοντσέλο με εντέρνες χορδές, με το κούρδισμα όπως τότε, με το χειρόγραφο της Άννα Μαγδαλένα Μπαχ, που θα σου πω τώρα τι είναι. Ναι. Εκτός από όλα αυτά, είναι προφανές ότι θες να βάλεις και τον εαυτό σου μέσα σε αυτό. Πώς το κάνεις αυτό? Το κάνεις γιατί είσαι μουσικός και είναι αυτό που θέλεις να κάνεις στη ζωή σου. Δηλαδή, να βρεις μια ισορροπία ανάμεσα από το σεβασμό και την πολύ προσεκτική ματιά, όχι μόνο στο συνθέτη, αλλά και στο χειρόγραφο, γιατί αυτό κάνουμε έτσι με την μπαρόκ μουσική, και από την άλλη τη δικιά σου ευαισθησία. Αλλιώς θα ανερούνταν κατευθείαν η ιστορία της ερμηνείας στην κλασική μουσική. Το παίζεις μια φορά, α παιδιά έτσι ήτανε, έτσι κάνανε εκείνη την εποχή, το ηχογραφούμε μια φορά και τελείωσε η ιστορία. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Η μουσική είναι ένα ζωντανό πράγμα, το οποίο καταρχήν δεν είναι θρησκεία, δηλαδή όλη είναι ελευθερία, η τέχνη έχει ελευθερία και ο καθένας είναι ελεύθερος να προτείνει αυτό που έχει να προτείνει με την αλήθεια του, αν υπάρχει αυτή η αλήθεια. Και αν δεν είναι εμπορική η σκοπή, αυτό το ακούμε αρκετά εύκολα πια. Όποιος έχει λίγο εμπειρία, τέλος πάντων, ή λίγο ευαισθησία, το ακούει. Το χειρόγραφο, για να σου απαντήσω τα γρήγορα.
Αυτό
βέβαια θα μπορούσαμε να κάνουμε καμιά δεκαριά εκπομπές. Λοιπόν, είναι το εξής, ότι οι σουίτες, χάθηκε το χειρόγραφο του Johann Sebastian Bach και έχουμε το πιο έγκυρο χειρόγραφο, που είναι κόπια φυσικά, είναι της γυναίκας του, της Άννα Μαγδαλένα Μπαχ, η οποία ήταν εξαιρετική κοπίστα, αντιγραφέας των έργων του φοβερού άντρα της, ας πούμε. Και εκεί μέσα, καταρχήν, το πιο εκπληκτικό είναι οι δοξαριές, δηλαδή ο τρόπος που ενώνουμε τις νότες με το δοξάρι. Αν δοξαριά θα πει πόσες νότες βάζω μέσα σε κάθε δοξαριά, σε μία κίνηση του δοξαριού.
Πάνω κάτω. Μία είναι κίνηση πάνω και μία κάτω. Ακριβώς. Δεν έχει σημασία αν είναι πάνω κάτω, αλλά η μία κίνηση. Από την αρχή μέχρι το τέλος του δοξαριού.
Ακριβώς. Και σε πιο μοντέρνες εκτελέσεις έχουμε τη συνήθεια να ακούμε πιο legato, δηλαδή πιο ενωμένα πράγματα, πολύ πιο πολλές νότες μέσα στην ίδια δοξαριά, δηλαδή χωρίς άρθρωση.
Μάλιστα.
Ενώ σε αυτά τα χειρόγραφα αυτή τη μουσική, όλη τη μπαρόκ μουσική, αλλά και ειδικά στην Άννα Μαγδαλένα και τις σουίτες για βιολοντσέλο σόλο, είναι καταπληκτική η άρθρωση που προτείνει, δηλαδή η ρητορική αυτή τη μουσική. Ο τρόπο με τον οποίο σε κάνει να ουσιαστικά όχι να τραγουδά, αλλά να απαγγέλει τι νότε.
Δήμο, τώρα είπε μια μεγάλη κουβέντα και κάποιο που μα ακούει λέει τώρα τι κουβέντε είναι αυτέ που χρησιμοποιούν, γιατί εμεί. Εγώ κατάλαβα αμέσω. Αλλά για να επιτρέψε μου. Λοιπόν. Λέω, ρητορική σημαίνει το εξής. Επειδή η μουσική μπορεί να παίζεται όπως μιλάς. Δηλαδή, σταματάμε. Λέμε, τι κάνεις. Ναι. Πολύ ωραία. Και λοιπόν, μεγάλε.
Μα όλο
ακριβώς. Αυτό είναι, όταν λέει ρητορική, δεν εννοεί τίποτα ακαδημαϊκά. Εννοεί την πραγματική έννοια
της
απαγγελίας μουσικής. Πώς μιλάς κάθε μέρα.
Ακριβώς. Είναι σαν να είναι η μουσική λόγος και να έχεις στίξη.
Μπράβο,
να έχεις.
Σταμάτημα, ξεκίνημα, επιβράδυση.
Όλα αυτά. Όλα αυτά ήταν πάρα πολύ σημαντικά σε εκείνη την περίοδο, στο 17ο και στο 18ο αιώνα.
Το οποίο λόγω του μεγάλου δοξαριού έχει εξαφανιστεί στην περιοχή μας, γιατί έχουμε γιγαντωθεί και παίζουμε η εξυπνάδα μας, ας πούμε, και η τεχνική μας είναι πόσες πολλές νότες θα παίξεις, ένα δοξάρι.
Σε ένα δοξάρι.
Όσες πιο πολλές, τόσο πιο ωραίος είσαι. Κάπως έτσι να λέμε, προλαβαίνει. Είναι και τεχνική αυτή, εντάξει, δεν λέω. Αλλά τώρα έχεις βουτήξει αυτό το θέμα, ας πούμε, βαθιά μέσα και πραγματικά αναδεικνύεται όλη αυτή η γλαφυρή και ανάγλυφη, ας πούμε, παλέτα που υπάρχει μέσα στη μουσική, και ο κόσμος ίσως θα περίμενε να ακούσει κάτι άλλο, επειδή μου είπες για πίκολο τσέλο.
Ναι, στο φεστιβάλ τώρα την Παρασκευή, δηλαδή στην επόμενη μας συναυλία, Παρασκευή 29 του μηνός.
Πρώτη μέρα του φεστιβάλ.
Είναι η δεύτερη μέρα.
Η πρώτη
αρχίσαμε την Κυριακή, προχθές, έτσι, 24 του μηνός, με τους καταπληκτικούς μουσικούς, τον Σίμο Παπάνα στο μπαρόκ βιολί, τον Μάρκελο Χρυσικόπουλο φυσικά στο τσέμπαλο και τον Εμμανουέλε Φόρνι, τον Ιταλό μας καλεσμένο, καταπληκτικός αρχιλαουτίστας, θεόρβη λαού, τον μπαρόκ κιθάρα, όλα αυτά, οι οποίοι παίξανε ένα υπέροχο πρόγραμμα γύρω από τις σονάτες των μυστηρίων του Μπίμπερ, του Χάινριχ Ίγνατς Φραντς Μπίμπερ. Αυτό πέρασε και η επόμενη μας συναυλία την Παρασκευή στις 29 του μηνός στην εναλλακτική σκηνή θα είμαι εγώ ο σολίστας. Και πάλι με τον Μάρκελο Χρυσικόπουλο στο τσέμπαλο, με τον Εμμανουέλε Φόρνι, τον Ιταλό, λοιπόν, στο αρχιλαούτο, και τον Ανδρέα Λινό στη βιόλα ντεγκάμπα, θα παίξουμε σονάτες από το Opus 5 του Αρκάντζελο Κορέλι. Είναι σονάτες για βιολί και μπάσο κοντινό που εγώ θα ερμηνεύσω στο βιολοντσέλο πίκολο, λοιπόν, που με ρώτησες, σε αυτό το μικρό βιολοντσέλο, το οποίο είναι ένα πάρα πολύ σπάνιο όργανο. Αυτό ειδικά το βιολοντσέλο πίκολο που έχω μαζί μου είναι τετράχορδο. Υπάρχει το πεντάχορδο που είναι λίγο πιο γνωστό, γιατί η έκτη σουίτα, λοιπόν, για σόλο τσέλο του Μπαχ ήταν για τέτοιο πεντάχορδο βιολοντσέλο. Αλλά αυτό που έχω εγώ είναι ουσιαστικά ένα μεγάλο βιολί. Είναι ένα τσέλο το οποίο είναι κουρδισμένο ακριβώς σαν ένα βιολί, μια οκτάβα κάτω. Sολ, ρε, λα και μη.
Το παίζεις ως τσέλο βέβαια.
Το παίζω ως τσέλο, είναι λίγο μικρότερο και λέγεται βιολοντσέλο πίκολο στα ιταλικά, που σημαίνει μικρό βιολοντσέλο. Αυτά τα όργανα υπήρχαν μέσα σε αυτή την ποικιλομορφία που σου έλεγα εκείνη την εποχή, το 17ο και το 18ο αιώνα. Και ίσως να συμπληρώσω, δεν ξέρω αν με ακρηγορώ, πες μου.
Τι, ούτε για αστείο.
Όλα αυτά εξηγούν λίγο και τον τίτλο του φετινού φεστιβάλ, ο οποίος είναι «Η εποχή των πειραμάτων». Η εποχή των πειραμάτων, γιατί όλο το φεστιβάλ φέτος είναι αφιερωμένο στο 17ο αιώνα. Δεν πηγαίνουμε καν στο 18ο, ώστε να το κάνουμε αυτό του χρόνου κτλ. Υπάρχει μια προοπτική μέχρι να φτάσουμε στον Μπετόβεν εκεί που θα τον γιορτάζουμε με τα 200 χρόνια από το θάνατό του. Οπότε η εποχή των πειραμάτων ακριβώς γι' αυτό, γιατί είναι μια, ξέρεις, είναι μια τρομερά πειραματική εποχή. Είναι όλα ανοιχτά τον 17ο αιώνα. Έχεις τον Γαλιλαίο, ο οποίος ανακαλύπτει τα ουράνια σώματα με το, έτσι, και ζει η Ευρώπη σε αναβρασμό όλη αυτή την επιστημονική επανάσταση, και μαζί η μουσική φέρνει ό,τι εφεύρεση, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε, το οποίο ουσιαστικά βάζει τις βάσεις και εξελίσσει όλη την μετέπειτα δυτική μουσική. Όλα γεννιούνται εκεί. Δηλαδή το δυτικό τονικό σύστημα, το σύστημα του χορδίσματος των οργάνων, οι οικογένειες των οργάνων, τα βιολιά ανθίζουν στην Ιταλία το 17ο αιώνα, οι φόρμες, δηλαδή η όπερα, η σονάτα, η καντάτα, το κοντσέρτο, η συμφωνία, όλα αυτά γεννιούνται με πειραματικό φυσικά τρόπο κατά τη διάρκεια του 17ου αιώνα. Η συναυλία που θα παίξω με το βιολοντσέλο πίκολο είναι αφιερωμένη στον Κορέλι και στο Opus 5, γιατί ο Κορέλι έβγαλε λοιπόν για πρώτη φορά η πρώτη έκδοση του Opus 5 είναι ακριβώς την 1η Ιανουαρίου του 1700, και είναι τρομερά συμβολικό, πρώτον διότι κλείνει τον 17ο αιώνα που μας ενδιαφέρει στο φεστιβάλ, ανοίγει ταυτοχρόνως στο δρόμο, γιατί είναι πολύ πρωτοποριακό έργο για όλη την μουσική για βιολί και μπάσο κοντίνο που γράφτηκε μετέπειτα κατά τη διάρκεια του 18ου αιώνα. Και είναι και ένα έργο τρομερά επιδραστικό, διότι κατά τη διάρκεια του 18ου αιώνα εκδόθηκε πάνω από 50 φορές, το οποίο εκείνη την εποχή ήταν ανήκουστο σε όλη
σαν
την
Ευρώπη. Σαν να λέμε ένα δίσκος που πούλησε εκατομμύρια και εκδίδεται μια κάθε συνεχώς επανεκδόσεις. 50 επανεκδόσεις δίσκου.
Ακριβώς, είναι απίστευτο. Ναι, εκείνη την εποχή ειδικά με οι εκδόσεις δεν ήταν κάτι φτηνό, ούτε κάτι εύκολο κτλ. Και αυτό το έργο κυκλοφόρησε σε όλη την Ευρώπη.
Οπότε ο κόσμος θα περιμένει να ακούσει κάτι σχετικό, και εγώ έχω ενός συγχρόνου του Κορέλι, πάλι του Μπαχ δηλαδή, αλλά τον Δήμο Κονταρούλη, με τον οποίο μιλάω σήμερα, κυρίες και κύριοι, σε πίκολο βιολοντσέλο, έτσι, το φινάλε τη ΖΙΓ από την τρίτη σουίτα του Μπαχ. Παίζει ζωντανά, πού παίζεις εδώ?
Παίζω ζωντανά, είναι ένα ρεσιτάλ που έκανα έτσι λίγο τολμηρό, με μουσική για βιολί σόλο που παίζω, ας πούμε, στο βιολοντσέλο πίκολο. Αυτό ήταν το encore αυτής της συναυλίας που θα βάλεις τώρα να.
Γι' αυτό
να
είναι
ακούσουμε.
Τόσο ροκ να πούμε και παίζει σε τέτοιες ταχύτητες. Και λέω, τι γίνεται.
Ναι, αρχαιολογικό μουσείο της Θεσσαλονίκης την άνοιξη που μας πέρασε τώρα.
Αυτό είναι τόσο σύγχρονο. Είναι λες και το ακούω τώρα. Είναι αυτό που σου λέγα ρόκα που μου το έχει κάνει. Είναι να πεταχτεί επάνω τη λαθή. Και να σου πω, νομίζω ότι παίζει και βιολί σε τέτοιε ταχύτητε.
Αυτό, ναι, γιατί κοίταξε. Καταρχήν μου αρέσουν οι ταχύτητε. Είναι ωραία τα γρήγορα τέμπη. Είναι ζωντανά. Από την άλλη, το όργανο είναι πιο ελαφρύ και επιτρέπει λίγο καλύτερα έτσι, από το βαρύ κανονικό βιολοντσέλο με τι χοντρότερε χορδέ κτλ. Και απλώς για να συμπληρώσω, γιατί είναι πολύ ωραία αυτά που είπαμε, είναι ταυτοχρόνως προφανώς και σύγχρονο. Γιατί τώρα είμαστε εδώ, εδώ είμαστε μαζί, εγώ είμαι εδώ, δεν είμαι το 18ο αιώνα κάπου. Λοιπόν, αλλά είναι και ταυτοχρόνως παλιό. Δηλαδή βλέπεις ότι κάπως πρέπει καλύτερα να βρει την ισορροπία. Η Ζίγκο, όπως σου έλεγα, ήταν ένας Ιρλανδικός χορός.
Βέβαια.
Εκείνη την εποχή. Ένας λαϊκός Ιρλανδικός χορός. Οπότε ο τρόπος που παίζω, που είναι λίγο ρουστίκ, ας πούμε, έτσι, και γρήγορος και όλα αυτά, είναι και δικός μου, αλλά έχει
το χαρακτήρα
στην πηγή.
Βεβαίως.
Το ξέρω ότι είναι ένας χορός που έρχεται από την Ιρλανδία και το ξέρει και ο Μπαχ. Οπότε αυτό είναι το κόλπο, νομίζω.
Να γράψεις μουσική απλώς για να τη γράψεις. Η μουσική είναι για να ξεσηκώνει τον κόσμο, να τον κάνει συμμετέχει. Έτσι όπως το ακούω τώρα, εννοείται. Δηλαδή, προσπάθησα να καταλάβω τι, αν είναι Μπάχα, που διάβασα τον τίτλο και λέω έτσι πώς παίζει. Τι είναι αυτό, εντελώς δικό του είναι.
Έτσι, λοιπόν.
Εδώ τι ακούμε, τι παίζεις?
Εδώ ακούμε ένα κονσέρτο του Βιβάλντι, υπέροχο, για βιολοντσέλο, φαγκότο και ορχήστρα. Είναι μια ηχογράφηση που κάναμε μέσα στην καραντίνα, άρα δεν είχαμε κοινό και γι' αυτό είναι και καλά έτσι ηχογραφημένο. Ήταν αυτές οι αναμεταδόσεις που γινόταν τότε, live τέτοιο, live streaming, με την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης. Κονσέρτο σε μη ελάσσονα, πολύ όμορφο. Εντάξει, ο Βιβάλντι δεν παίζεται.
Ξέρεις τι μου αρέσει, που εσύ παίζεις cool, ας πούμε, ναι, εντελώς λυρικά, αργά, και παίζει πέφτει η ορχήστρα και γίνεται το ένα
ναι,
δεις.
Ναι, είναι
φοβερή
ένα, ένα από τα χαρακτηριστικά της μπαρόκ μουσικής επίσης, οι τεράστιες
αντιθέσεις.
Λοιπόν, αυτά τα χαρακτηριστικά είναι που με έφεραν και εμένα λίγο πίσω στην κλασική μουσική και με έκαναν να την ξανααγαπήσω. Γιατί...
Και να την προσφέρεις όλους μας. Έλα τώρα. Αυτό που κάνεις είναι πολύ μεγάλη υπόθεση και θέλω να μου πεις ακριβώς, γιατί μου είπες τώρα για δύο συναυλίες. Πόσες μόνο, δύο έχετε?
Όχι, τέσσερις.
Λοιπόν, για πες μου γι' αυτό.
Λοιπόν, να σου πω για τις υπόλοιπες. Την Παρασκευή, λοιπόν, 29 του μηνός, εγώ με τα παιδιά που είπαμε, ναι, κορέλι όπως πέντε. Το Σάββατο 30 του μηνός, ακόμα πάλι στην εναλλακτική σκηνή, που είναι μια υπέροχη αίθουσα με πολύ ωραία ακουστική, έχουμε επίσης ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον και μεγάλο πλούσιο πρόγραμμα, ένα πραγματικό πανόραμα της πολύ πρώιμης ιταλικής οργανικής μουσικής. Δηλαδή, μάλιστα ο τίτλος του προγράμματος είναι, ο υπότιτλος ας πούμε έτσι, είναι «Μουσική από την Ιταλία του Γαλιλαίου». Άρα η Φανή Βοβόνη, εξαιρετική μπαρόκ βιολονίστρια Ελληνίδα, μαζί με τη Ζεφύρα Βάλοβα, επίσης στο μπαρόκ βιολί, Βουλγάρα, είναι η διευθύντρια του Φεστιβάλ Μπαρόκ Τεχνών της Σόφιας, είναι εξαιρετικά δραστήρια, πάρα πολύ καλή μουσικός, και μαζί με τον Αλέξη Καραϊσκάκη Νάστο στο μπαρόκ βιολοντσέλο και τον Πάνο Ηλιόπουλο στο τσέμπαλο, θα παρουσιάσουν λοιπόν στο ίδιο πρόγραμμα, κάθεσα και τους μέτρησα, 18 διαφορετικούς συνθέτες εκείνης της εποχής, σύγχρονους του Γαλιλαίου.
Τι ώρα?
Αυτά πάλι στις 8.30, έτσι, 8.30 το βράδυ πάντα. Ένα πάρα πολύ ωραίο πρόγραμμα. Τέλη του 16ου με αρχές του 17ου αιώνα.
Και η επόμενη?
Και η επόμενη, Κυριακή 1η Δεκεμβρίου, η τελευταία συναυλία στον Παρνασσό αυτή τη φορά, στο κέντρο της Αθήνας, σούπερ όμορφη αίθουσα κτλ. Έχουμε το γαλλικό ensemble που είναι καλεσμένο του φεστιβάλ, με ένα πολύ ενδιαφέρον και πρωτότυπο πρόγραμμα, που είναι τα Mad Songs, τα τραγούδια της τρέλας που ανθίσανε στην Αγγλία στο δεύτερο μισό του 17ου αιώνα.
Πολύ προχωρημένο αυτό.
Πολύ προχωρημένο και ενδιαφέρον, με μια εξαιρετική Γαλλίδα σοπράνο που εμφανίζεται στις μεγάλες αίθουσες της Ευρώπης και στις όπερες, και έχει στο ρεπερτόριό της από παλαιά μουσική μέχρι, τώρα μου λέγει ότι τραγούδισε Βάγνερ πρόσφατα, το οποίο είναι εντελώς πια έτσι διαφορετικό, και σύγχρονη μουσική του 20ου αιώνα κτλ. Αυτή είναι η Chantal Santon Geoffrey. Και μαζί της είναι εφταμελές το γαλλικό ensemble, είναι το μεγαλύτερο σύνολο που έχουμε καλεσμένο. Λέγεται Ensemble Les Présences και έχουν ιδιαίτερα σπάνια και εξωτικά μπαρόκ όργανα μαζί τους. Έχουν δύο κοπελιές που παίζουν μπαρόκ πνευστά, εκτός δηλαδή από φλάουτα με ράφος που όλοι τα ξέρουμε. Έχουν μπαρόκ όμποε, μπαρόκ φαγκότο, ντούλτσιαν, αντί για τσέμπαλο έχουμε κλαβί όργανουμ κτλ. Αυτά.
Δήμο μου, θα ήθελα να καθίσεις ώρες και μέρες εδώ για να μπορέσουμε να αναπτύξουμε όλη την βεντάλια των δραστηριοτήτων σου. Ήταν μια πολύ ωραία πρώτη γεύση. Σου εύχομαι μεγάλη επιτυχία. Είναι καταπληκτικά αυτά που μας είπες.
Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας
και
περιμένουμε.
Ακριβώς. Περιμένουμε τους φίλους και στο μπαρόκ αυτό φεστιβάλ, το δεύτερο.
Αυτό, εδώ στην Αθήνα το τρίτο.
Το τρίτο. Και ελπίζουμε προς μια επόμενη επίσκεψή σου που θα έχουμε πραγματικά το χρόνο που δικαιούται όλη αυτή η τρομερή παρουσία σου στον χώρο της ελληνικής μουσικής.
Σε ευχαριστώ πολύ, Χρήστο.
Ναι, κυρίες και κύριοι, δεν ακούτε πλέον μπαρόκ μουσική, αλλά βλέπετε ότι ροκ, μπαρόκ, pop και τα λοιπά, όλα αυτά όταν είναι υψηλού επίπεδου έχουν μια συνάφεια και δεν παρεξηγούνται το ένα με το άλλο, όπως όλοι οι μεγάλοι συνθέτες είναι σίγουρο ότι αν βρισκόντουσαν στο ίδιο χώρο χρόνο τα πηγαίναν πάρα πολύ καλά. Λοιπόν, και γι' αυτό βρίσκομαι σήμερα με την αιώνια νιώτη, την διαχρονική παρουσία ενός από τους αγαπημένους φίλους, ο οποίος κάθε φορά που έρχεται όλο και κάτι ενδιαφέρον και κάτι σπουδαίο και κάτι ανατρεπτικό που δεν το περιμένουμε μας παρουσιάζει, εκτός από την καταπληκτική του μουσική, και μιλάω βέβαια για τον κορυφαίο Έλληνα μπασίστα, τον Γιώργο Φακανά. Γιώργο, σε ευχαριστώ που ήρθες.
Εγώ σε ευχαριστώ, Χρήστο μου, που είμαι πάντοτε εδώ σε αυτή την πολύ φιλόξενη εκπομπή, που έχει και πολλές διαστάσεις και πολλά χρώματα. Γιατί αυτό που ακούγαμε πριν ήταν καταπληκτικό.
Καταπληκτικό. Έτσι, αλλά και αυτό το δικό σου, από πού είναι αυτό?
Αυτό είναι από το CD Inter Spirit. Είναι εκείνο το CD που πήγε για Grammy κάποια στιγμή. Δεν το καταφέραμε να το πάρουμε. Ελπίζω στο μέλλον. Γιατί πάντοτε πρέπει να κοιτάμε προς τα μπρος και προς το μέλλον.
Τι, δικαιολογημένα. Ναι. Εσύ τα έχεις γράψει όλα αυτά?
Έχω γράψει όλες τις συνθέσεις, όλες τις ενορχιστρώσεις, όπως πάντα σε όλους τους δίσκους μου, που είναι ζωή να έχουν 12 και ο 13ος θα βγει σε λίγο. Μια καταπληκτική συνεργασία με τον Lenny White, έναν θρυλικό ντράμερ του Chick Corea κτλ. και ηχογραφήσαμε μια πολύ όμορφη δουλειά, θέλω να πιστεύω, πάλι με μουσική δική μου, αλλά και με τη δικιά του φοβερή σύμπραξη. Τώρα, αυτό το Inter Spirit βέβαια είχε πάει για Grammy, αλλά το κομμάτι που ακούγαμε, αυτό έχει μια σημασία, λέγεται Ιόνιο.
Το ακούμε ακόμα.
Το ακούμε ακόμα. Βέβαια. Πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, το Ιόνιο ήταν, ανήκε σε μια συλλογή από κομμάτια που μου είχε παραγγείλει ο Ξαρχάκος, ο Σταύρος ο Ξαρχάκος, όταν ήταν διευθυντής, δεν ξέρω αν είναι ακόμα, στην Κρατική Ορχήστρα Ελληνικής Μουσικής. Ήταν μια παραγγελία να γράψω ένα έργο για αυτή την ορχήστρα. Επειδή αυτή η ορχήστρα είχε πολλά λαούτια, ούτι, μπουζούκι κτλ. Και ήταν ένα ηχόχρωμα που εγώ δεν ήξερα να δουλέψω πάρα πολύ, του πρότεινα στη θέση αυτό να πάρουμε ένα κουαρτέτο εγχόρδων και να το συνδυάσουμε μαζί με τα παραδοσιακά όργανα, ούτως ώστε να βγει ένα καινούριο ηχόχρωμα.
Ποιος διεύθυνε?
Διεύθυνε ο Κανένας.
Έπαιξαν μόνοι
τους. Αυτό το πράγμα το παρουσιάσαμε, το παρουσιάσαμε στο Παλάς, θυμάμαι, πολλά χρόνια πίσω. Και αυτό ήταν μια συλλογή λοιπόν από κομμάτια τα οποία είχα ακούσει εγώ πολύ δημοτική μουσική. Έκλεινα λοιπόν το κασετόφωνο εκείνης της εποχής και προέκυπτε ό,τι υπήρχε στα αυτιά μου, ό,τι απόϊχος είχε μείνει στα αυτιά μου από την δημοτική μουσική της κάθε περιοχής, προκειμένου να γράψω ένα δικό μου κομμάτι πάνω σε αυτό. Και έτσι λοιπόν προκύψανε 10 κομμάτια που είναι 10 περιοχές της Ελλάδος. Μία από αυτή είναι το Ιόνιο, το οποίο το συμπεριέλαβα και στο δίσκο Inter Spirit.
Πιάνο.
Ο Mitch Forman. Ο Mitch Forman είναι ένας από τους μεγαλύτερους Αμερικάνους πιανίστες. Και στα τύμπανα είναι ο Dave Weckl και μπασίστες είμαστε δύο, ο Anthony Jackson και εγώ.
Τον είδα τις προάλλες, δεν θυμάμαι πού, και θυμάμαι ότι τον είχες στείλει σε μένα πριν.
Βέβαια.
15 χρόνια, δεν θυμάμαι.
Μάλλον είναι τόσο πολύ.
Μιλούσαμε στο στυλ, ξέρεις τι κάνεις, Anthony, κτλ.
Ναι.
Και μετά κάτι συνειδητοποίησα, ας πούμε, το μέγεθος, γιατί μου το έλεγες και έλεγα, μα καλά, όλοι όσοι φέρνει ο Γιώργος και τους γνωρίζει είναι οι μεγαλύτεροι, δεν μου έχεις πει για έναν, γιατί τώρα μου λες για αυτόν τον πιανιστά. Εγώ προσωπικά, επειδή δεν ασχολούμαι ιδιαίτερα με την τζαζ, δεν τον ξέρω, καταλαβαίνω ότι είναι καταπληκτικός. Και ήθελα να σε ρωτήσω.
Πιανίστας του Stan Getz, για εκείνους που γνωρίζουν.
Α, εντάξει, κατάλαβα.
Και τα λοιπά και τα λοιπά. Ο Mitch Forman.
Δεν μου λες. Πόση ελευθερία τους αφήνεις?
Υπάρχει πάντοτε μέσα στις φόρμες τις μουσικές στις οποίες κινούμαστε ένα μέρος το οποίο κρατάμε την αρμονία και γίνονται κάποιοι κύκλοι από σόλο. Σε αυτά τα σόλος είναι προφανές ότι ο καθένας θα φτιάξει το δικό του κόσμο, αλλά προσοχή, πάνω σε μια συγκεκριμένη αρμονία.
Ναι.
Γιατί ο κόσμος πολλές φορές νομίζει ότι όταν υπάρχει αυτοσχεδιασμός ότι παίζουμε ό,τι θέλουμε. Είναι ένα πολύ ωραίο ανέκδοτο αυτό, γιατί για να παίξεις αυτή τη μουσική και να παίξεις πραγματικά, να είσαι αυτό που εμείς ονομάζουμε κανονικός μουσικός της jazz ή του fusion ή γενικά της σχεδιαζόμενης μουσικής, πρέπει να γνωρίζεις πάρα πολύ καλά αρμονία, τη σύγχρονη αρμονία, για να μπορείς να ελύσεσαι πάνω σε συγχορδίες οι οποίες δεν σου χαρίζονται με τίποτα.
Ναι, βέβαια, είναι πολύπλοκες. Εννοείται. Ναι. Κάτσε να ακούσουμε λίγο ακόμα.
Ναι. Thank you.
μεταξύ, όταν παίζεις, συνειδητοποιούμε πόσο μελωδικό και σόλο μπορεί να είναι το μπάσο, το οποίο το έχουμε πάντα, ας πούμε, ως υποστήριξη. Ενώ εδώ έχεις δύο μπασίστες, βέβαια, αλλά το αναδεικνύεις, όπως και το φαγκότο στην ορχήστρα.
Βέβαια.
Εκπληκτικά περάσματα. Αλλά πρέπει να είσαι σπουδαίος συνθέτης για να το ξέρεις. Δημήτρη, τις αλλαγές των tempo τις γράφεις όλες εσύ, έτσι?
Ναι, τις γράφω.
Γιατί
εγώ
αλλάζεις πολύ, έτσι? Δεν το πας μία. Συνήθως οι τζάζι είχαμε συνηθίσει να είναι, ξέρεις, ένα groove, ας πούμε, και να αλλάζει απλώς ο drummer. Αλλά εδώ έχεις.
Τώρα, αυτή η μουσική που κάνω εγώ, δηλαδή, οκ. Κόσμος την ονομάζει ότι είναι fusion μουσική. Δηλαδή ότι έχει προσμίξεις μεταξύ διαφόρων πραγμάτων. Να, ας πούμε, αυτό που μόλις μπήκε τώρα έχει ρίζες στη Latin μουσική. Το όνομά του είναι Caldera, βρίσκεται στο ίδιο CD, στο Interspirit. Παίζουν η ίδια ομάδα μουσικών και πάντοτε έχουμε δύο μπασίστες, τον Anthony Jackson και εμένα. Είναι η μοναδική φορά που έχω βάλει δύο μπασίστες, γιατί με τη Μάη και με τη φιλία του, αλλά και με την φοβερή του μουσικότητα που την προσθέτει σε αυτά τα κομμάτια με απίστευτο τρόπο.
Κοίτα, ήρθαμε για να μιλήσουμε για τα επόμενά σου και να μιλήσουμε και για το Μέγαρο. Και να ακούσω λίγο. Είναι απίθανο. Βέβαια. Έχω τόσο καιρό να το ακούσω αυτό το απίθανο άλμπουμ. Λοιπόν, είχε δίκιο που πήγαν.
Τέλεια.
Κάτι, δεν θα ήθελα να το σταματήσω. Έχω ξεχάσει ότι είμαστε κλασικό ραδιόφωνο εδώ, Γιώργο. Αλλά δικαίως, δηλαδή, γιατί η μουσική είναι τόσο σπουδαία, τόσο καλά φτιαγμένη, τόσο. Τέλος πάντων.
Εντάξει, καλά, σε ευχαριστώ
που. Αλλά ξέρεις τι, θα ξεχαστούμε και εγώ περιμένω να μου πεις για τον πιανίστα που θα έρθει. Τι έκανε στο Μέγαρο προάλλες που ήταν μεγάλη επιτυχία, έμαθα.
Ναι, στο Μέγαρο πήγαμε πάρα πολύ καλά. Παίξαμε με ένα, πάλι τη δικιά μου μουσική, με ένα σεξτέτο, μαζί με δύο καταπληκτικούς Βούλγαρους μουσικούς, με τους οποίους συνεργάζομαι κατά καιρούς. Τον Μίσο Ιωσήφοφ και τον Ντίμιταρ Λίολεφ. Είναι πολύ γνωστά ονόματα στη Βουλγαρία. Ο Μίσο Ιωσήφοφ βγαίνει μουσικός της χρονιάς εδώ και χρόνια στη Βουλγαρία. Τρομπετίστας εκπληκτικός. Παίξαμε στο Μέγαρο, πήγαμε πάρα πολύ καλά. Ο κόσμος είχε έρθει, μας τίμησε, ήταν γεμάτη αίθουσα. Και ευχαριστηθήκανε τόσο πολύ, μας ζητήσανε encore. Ήταν να παίξουμε μία ώρα και ένα τέταρτο. Παίξαμε κοντά στις δύο ώρες και ένα τέταρτο.
Απίστευτο.
Ναι, διότι δεν μας αφήνανε να φύγουμε. Αυτό έγινε στο
Σάββατο,
Μέγαρο.
Δεν ήταν.
Σάββατο,
ναι.
Σάββατο.
Ναι, ήταν, το ξέρω, το θυμάμαι. Ναι. Γιατί ήταν η δύσκολη μέρα για μένα. Λοιπόν.
Και τώρα έχουμε δύο συναυλίες ακόμα. Αυτό το κομμάτι που ακούμε, που λέγεται Caldera, με αυτόν τον εκπληκτικό κιθαρίστα που έκανε σόλο, ο οποίος είναι ο Φρανκ Αμπάλε, ένα τεράστιο όνομα. Και ο Μίσο Ιωσήφοφ που είπα, ο Βούλγαρος, είναι αυτός που κάνει σόλο τώρα στην τρομπέτα.
Κάτσε.
Ναι.
Λοιπόν, πες μου, πού βρισκόμαστε τώρα?
Λοιπόν, βρισκόμαστε τώρα πλέον 3 μέρες πριν από τις 2 συναυλίες που θα δώσουμε στο Αθηνά Live.
Το βασίλειό σου.
Ναι,
μέσα στην παραλιακή. Ο Δίο Γιώργος Φακανάς.
Ο Δίο Τέχνης Φακανά. Έτσι το λέμε. Okay. Και θα παίξουμε εκεί με το κουαρτέτο μου αυτή τη φορά. Δηλαδή πιάνο, μπάσο, τύμπανα και άλτο και σοπράνο σαξόφωνο. Ένας παίκτης όμως θα είναι εκεί. Και θα είναι 2 συναυλίες υπέροχες κατά τη γνώμη μου, γιατί έχουμε έναν υπέροχο προσκεκλημένο. Λέγεται Χόρχε Βέρα. Είναι χιλιανός, είναι νέο παλικάρι και θεωρώ ότι θα αφήσει το όνομά του έντονα χαραγμένο στην ιστορία αυτής της μουσικής. Ένας εκπληκτικός πιανίστας που και μόνο γι' αυτόν αξίζει τον κόπο κανείς να έρθει, είτε την Παρασκευή είτε το Σάββατο στις 9 η ώρα το βράδυ στο Αθηνά Live.
Μπορώ να πω, η αίθουσα συναυλιών
του Οδείου Τέχνης, και που νομίζω ότι θα μας τιμήσουν με την παρουσία τους αρκετοί φίλοι και αρκετοί μουσικοί, γιατί πραγματικά υπάρχει τεράστιο ενδιαφέρον να ακούσουμε αυτή τη σύμπραξη που θα συμβεί εκεί. Δηλαδή στη δικιά μου μουσική να παίζει ένας πάλι τόσο πολύ μεγάλος πιανίστας, ακόμα κι αν ο κόσμος δεν τον γνωρίζει. Ξέρεις, πολλές φορές μέσα από τις συναυλίες και τις μετακλήσεις που έχουμε κάνει, έχουμε γνωστοποιήσει την ύπαρξη κάποιων μουσικών στο ελληνικό κοινό, όπως ας πούμε ήταν ο Μπιρέλι Λαγκρέν. Σκέψου, αυτός ο απίστευτος κιθαρίστας, την πρώτη μέρα που ήρθε, έπαιξε 3 μέρες εδώ. Την πρώτη μέρα έκανε 28 εισιτήρια, τη δεύτερη 80 και την τρίτη 300. Κάτι σημαίνει αυτό. Και εμείς είμαστε πολύ περήφανοι που κάποια στιγμή κατορθώνουμε μέσα από αυτές τις συναυλίες όχι μόνο να ικανοποιούμε και το μουσικό μας, τη μουσική μας θέληση και προσπάθεια να αποδώσουμε όσο καλύτερα μπορούμε, αλλά γιατί γνωρίζουμε και στο ελληνικό κοινό κάποιους μουσικούς που θα έπρεπε να τους γνωρίζει από πριν. Αυτά όμως είναι μια μεγάλη κουβέντα και ένα μεγάλο ζήτημα.
Σαν να παίζουν το όνομά του.
Το Χόρχε Βέρα. Να μπορούν να μπουν. Είναι ο πιανίστας, λέγεται.
Εθνικότητος.
Χιλή. Από τη Χιλή, αλλά μένει στη Μαδρίτη. Αν θέλουμε τώρα, μετά από το κομμάτι που ακούμε, να ακούσουμε ένα δικό του κομμάτι. Λέγεται La Suite. Απλά.
Η Σουίτα. Ωραία.
Ναι. Και ίσως μπορούμε να καταλάβουμε λίγο από την φοβερή αξία του, που ελπίζω να την.
Να επενδύσει και να επενδύσει.
Έτσι και να επενδύσει τη δικιά μου μουσική με το όλο του αυτό το ταλέντο. Θα είμαι πολύ χαρούμενος.
Όλα γραμμένα από σένα είναι.
Όλα γραμμένα από μένα. Αυτό
της βραδιάς.
Ναι, φυσικά. Όλα τα κομμάτια.
Πες μου τώρα για αυτές τις συναυλίες.
Ναι. Τι άλλο να πω, πες μου.
Πόσες είναι και πού?
Οι συναυλίες είναι λοιπόν 2 την Παρασκευή και το Σάββατο στις 9 η ώρα το βράδυ. Είναι στη Λεωφόρο Ποσειδώνος 3 με τηλέφωνο 210-48-13-605 για όσους θα ενδιαφερθούν. Το οποίο αυτή η αίθουσα συναυλιών του Αθηνά Live βρίσκεται μέσα στο Οδείο Τέχνης Φακανά. Εγώ θα ήθελα τώρα.
Το 2 αυτό το καταλαβαίνει κανείς αμέσως. Νομίζω ότι είναι παλαιό νεοκλασικό, ναι, σαν ναι, τη Μεγάλη Βρετανία.
Μα ξέρεις,
πώς το σκέφτηκες?
Να σου πω τι γίνεται. Επειδή το έχουμε χτίσει εμείς το κτίριο αυτό, δεν υπήρχε αυτό το κτίριο. Είδα ξαφνικά στην παραλία που από μικρό παιδάκι ήμουν εκεί και υπήρχαν τρομερά νεοκλασικά κτίρια, ναι, να γκρεμίζεται το ένα πίσω από το άλλο και να βγαίνουν όλες αυτές οι γυάλινες πολυκατοικίες. Oh. Και εγώ αποφάσισα όταν πήραμε τα σχέδια για να φτιάξουμε αυτό το οδείο, αποφασίσαμε να κάνουμε το αντίθετο. Δηλαδή να ομορφύνουμε την παραλία με ένα τέτοιο κτίριο.
Πράγματι, είναι αριστούργημα. Ναι. Καταρχήν, μου έχεις πει για τους φίλους ακροατές. Να δώσουμε πέντε διπλές προσκλήσεις.
Πέντε διπλές προσκλήσεις προς τους ακροατές του τρίτου προγράμματος, που το τρίτο πρόγραμμα είναι εκείνο που εγώ ακούω συνέχεια στο ραδιόφωνο μου όταν βρίσκομαι στο αυτοκίνητό μου.
Και είναι, ναι, και, είναι και το πρόγραμμα που φιλοξένησε τη τζάζ σε όλο το εύρος, πλέον με επιστημονικό τρόπο και ενδελεχή.
Έτσι.
Εδώ και δεκαετίες. Αλλά ταιριάζεις, γιατί είναι ποιότητα της μουσικής σου. Αλλά αυτό που ακούμε τώρα, είπες ότι είναι ο...
Αυτό είναι το La Suite, είναι ένα κομμάτι του Χόρχε Βέρα, είναι δικιά του σύνθεση. Και μπορούμε έτσι να καταλάβουμε λίγο για το τι έχει να γίνει την Παρασκευή, λοιπόν, και το Σάββατο.
Μέχρι τότε να έχετε υπόψη σας 210-6066-109, πέντε διπλές προσκλήσεις για αυτές τις καταπληκτικές συναυλίες. Θα είναι το Σάββατο μόνο ή και για ποια...
Και την Παρασκευή. Για όποια μέρα επιθυμούν. Ωραία. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα.
Τέλεια.
Είτε Παρασκευή είτε Σάββατο.
Ωραία. Για τους πρώτους που θα βρουν τις πέντε διπλές προσκλήσεις, το 210-6066-109, γνωρίζετε που είναι και θα τα επαναλάβουν και σε λίγο.
Βεβαίως.
Μαζί σου ποτέ δεν είναι αρκετός. Ακούγοντας τη μουσική σου και βλέποντάς, νομίζω ότι είμαι σε αιώνιο καλοκαίρι, πρέπει να πω. Ότι έχει ξανάρθει το καλοκαίρι και ότι θα βγούμε έξω πλέον σε μια Latin κατάσταση ευτυχίας και χαλάρωσης. Που όλες μας οι έγνοιες έχουν φύγει πίσω με τόσο ωραία μουσική.
Μα έτσι πρέπει. Και αυτό είναι και το χάρισμα της ορχιστρικής μουσικής. Ότι είναι συμμετοχική. Δεν υπάρχει ο στίχος να σε κατευθύνει προς μια κατεύθυνση. Είναι δικό σου θέμα και θέμα του δικού σου μυαλού και της δικιάς σου επεξεργασίας για να δεχτείς αυτή τη μουσική και να προχωρήσεις με φως μπροστά.
Θέλω να ξανάρθεις. Πραγματικά χαίρομαι πολύ για αυτές τις προτάσεις που μοιραζόμαστε κάθε φορά μαζί. Σου εύχομαι καλή επιτυχία και πρέπει να πω ότι έχεις αλλάξει το σκηνικό της, όχι μόνο της jazz, αλλά της jazz το έχεις αλλάξει, αλλά και γενικότερα της μουσικής ποιότητας στην πόλη μας. Όλα αυτά τα χρόνια που έχεις κάνει.
Πολύ τιμητικό αυτό.
Η αλήθεια είναι αυτή και γι' αυτό χαιρόμαστε κάθε φορά και είμαστε σίγουροι ότι θα είναι πολύ τυχεροί όσοι έρθουν τα δύο βράδια να σας απολαύσουν.
Περιμένουμε όλο τον κόσμο για να μεταδώσουμε αυτό το φως που έχει αυτή η μουσική σίγουρα.
Λεωφόρος Ποσειδώνος 3.
3.
Ο δύο τέχνης. Κυρίες και κύριοι, ευχαριστώ πάρα πολύ τον κύριο Σπύρο Ηλιάδη. Ήμουν σε αυτό το δεύτερο ήμιση της εκπομπής με τον περίφημο Γιώργο Φακανά και την υπέροχη μουσική του. Μέχρι την επόμενη, καλή συνέχεια και τηλέφωνο στο 210-6066-109 για τις όσες έχουν μείνει από τις 5 διπλές. Καλή συνέχεια.